22 студзеня на мірнай канферэнцыі па Сірыі, якая пачалася ў швейцарскім Мантрё, выступіў пастаянны назіральнік апостальскай сталіцы пры ААН і іншых міжнародных арганізацыях у Жэневе арцыбіскуп Сільвана Тамасі. Іерарх нагадаў, што дыялог павінен быць адзіным шляхам для вырашэння сірыйскага крызісу. Апостальская сталіца пераканана, што насілле не прывядзе нікуды, акрамя смерці, разбурэнняў і адсутнасці будучыні, падкрэсліў ён. Ватыканскі дыпламат нагадаў, што такога меркавання прытрымліваецца не толькі каталіцкі касцёл, але і іншыя цэрквы і рэлігійныя супольнасці. Святы пасад прапануе тэрмінова спыніць ваенныя дзеянні і пачаць мірныя перамовы паміж бакамі, заклікае скіраваць на гуманітарную дзейнасць грошы, прызначаныя на зброю, дапамагчы Сірыі ў аднаўленні адукацыйных і медыцынскіх структур, праявіць міжнародную эканамічную і духоўную салідарнасць з сірыйскім народам. Арцыбіскуп Тамазі нагадаў заклік пантыфіка перад абліччам сірыйскай трагедыі не закрывацца ва ўласных інтарэсах і глядзець на бліжняга як на брата. Не культура супрацьстаяння і канфліктаў будуе мірнае жыццё народаў і паміж народамі, але культура сустрэчы і дыялогу – гэта адзіны шлях да міру, адзначыў прадстаўнік апостальскай сталіцы.